Suntem în capitolul 8 din Romani, astăzi o să facem decât o parte din el, cam jumătate de la versetul 1 până la 18 inclusiv. Este un capitol al biruinței prin Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul că El dă o viață de biruință la dispoziția fiecărui creștin. Dragii mei, de fapt, viața creștină adevărată, care nu este supusă niciunui fals și niciunei imitații, viața adevărată de credință este o viață de biruință. Cuvintele acestea sunt sinonime. Avea viața din Dumnezeu înseamnă să ai o viață duhovnicească și să ai o viață de biruință împotriva păcatului. După cum vom vedea în continuare. Romani, capitolul 7, este continuat cu capitolul 8. Bineînțeles că nu exista o despărțire pe capitole. Și aceeași idee din capitolul 7 este continuat în capitolul 8. Dacă în capitolul 7 se prezintă clar robia omului sub păcat și încercarea lui de a ieși de sub puterea sau de sub principiul legii păcatului și a morții, capitolul 8 arată izbăvirea omului și anume lucrarea Duhului Sfânt în viața celui credincios. Nu în viața unor credincioși, ci în viața tuturor credincioșilor care cu adevărat s-au întors la Dumnezeu, cu adevărat s-au născut din nou. Și vom citi întâi de la versetul 1 până la versetul 11. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amin.
Amin.
Am văzut așadar în capitolul 7 că e vorba de o zbatere nu a omului credincios, ci a omului care încearcă să fie plăcut lui Dumnezeu respectând legea lui Dumnezeu. Și cred că nu-i cazul nostru. Din păcate a fost și cazul nostru pentru că oamenii nu ne-au dat, chiar și cei care trebuiau să ne dea soluție, nu ne-au dat soluția aceasta care este în puterea pe care Duhul Sfânt o are de eliberare de păcat. Și am crezut că supunându-ne la niște legi bisericești, noi vom putea să biruim păcatul. Niciodată. Niciodată omul prin puterea lui nu poate birui păcatul care este în el și puterea aceasta o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Așadar ne uităm puțin cu atenție la aceste versete. Și spune în versetul 1 că nu mai este nicio osândire pentru cine? Pentru cei ce sunt în Hristos Iisus și aceștia după ce se cunosc. Mulți ar zice după faptul că s-au ridicat în picioare și l-au primit pe Domnul Iisus. Sau după faptul că a făcut un legământ prin botez. Uneori ridicatul în picioare și de cele mai multe ori și uneori botezul nu reprezintă absolut nimic dacă nu însoțesc o adevărată naștere din nou. Omul trebuie să aibă nașterea din nou, iar lucrul acesta se vede clar. Cei ce sunt în Hristos Iisus nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Așa îi cunoști pe oamenii care sunt creștini. Ei nu mai trăiesc după fire, ci ei trăiesc după Duhul. Ei nu mai sunt în Roman 7, ci în capitolul 8. Ei nu mai trăiesc în lupta asta disperată cu păcatul, biruiți fiind de păcat, cum spunea Pavel, dar eu sunt rob, vândut rob păcatului, eu tot sunt pământesc. Când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Dragii mei, asta nu e starea care caracterizează pe cel credincios. Cel care este cu adevărat în Hristos Iisus, se poate spune despre el așa. El nu mai trăiește după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu. Ei se cunosc așadar după faptul că Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere în viața lor. Și vreau să pun de la început întrebarea aceasta. Tu ești cu adevărat în Hristos Iisus? Pe voi înși vă Spune Scriptura, încercați-vă dacă sunteți în credință. Vezi tu lucrarea Duhului Sfânt în viața ta? Nu vorbim aici de plinătate, vom vorbi și despre asta mai departe, ci vorbim de lucrarea Duhului Sfânt care, când vine într-o adevărată pocăință, într-o adevărată naștere din nou, îl izbăvește pe om de sub orice legătură. Și slăviți să fie Domnul că noi am experimentat aici fiecare în parte eliberări de sub juguri grele și de sub lanțuri puternice. Și asta a făcut-o cine? Duhul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Noi nu avem putere împotriva păcatului. Și nu-i nici recomandat ca un om să se apuce el singur să scape de lucrurile care îl robesc. Ci să vină, unii puneau întrebarea, dar cum se poate face asta? Să vin înaintea lui Dumnezeu așa cum ești, să-i spui, eu nu sunt Doamne, eu n-am putință, păcatul e prea puternic pentru mine, dar mă pocăiesc cu sac și cenușă, mi-e scârbă de mine și vreau, Doamne, ca puterea ta să fie desăvârșită în slăbiciune mea. Trimite putere de sus și fă-mă om liber, nu vreau să trăiesc sclav. Și să știți, dragii mei, când omul face lucrul acesta, Dumnezeu e credincios cuvântului său și întotdeauna și-l împlinește. Nu-i om care să fi cerut izbăvire cu adevărat în pocăință și în smerenie și să nu fi primit-o. Și Domnul să facă pe toți să fie oameni liberi. Amin. Și de fapt ne-a și făcut în mare parte și slăvit să fie Domnul pentru asta. Lanțuri grele au căzut de pe sufletul nostru și fiecare poate să dea mărturie de ce era robit și cum a scăpat și toată slava trebuie să o dăm lui Dumnezeu. Nu prin eforturile noastre și nu prin puterile noastre. Calea către o viață de biruință este dată aici, în capitolul 8, și anume Duhul Sfânt, cel care dă putere împotriva păcatului. De aceea în capitolul 8 este menționat Duhul Sfânt de 17 ori, am numărat eu, în timp ce în capitolul 7 nu este menționat nici măcar o dată. Că fără Duhul Sfânt ești mort. Și dacă nu ți se predică, nici nu ți se spune, ajungi la un moment dat ca aceea din Efes, zice, noi nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Cum să ai tu biruință împotriva păcatului? Cum să te opui tu păcatului? Și cum să avansezi în viața ta de credință dacă tu nu știi că ai o întreagă putere a lui Dumnezeu pe care El este gata să o toarne în vasele acestea de lut care sunt trupurile noastre? Cheia vieții de biruință în Hristos este Duhul Sfânt, așa cum vom vedea mai departe. Duhul Sfânt face diferența între a fi biruit sau biruitor împotriva legii păcatului și a morții. Toți ne naștem cu legea păcatului și a morții. Și acesta este principiul răului cu care ne naștem și care acționează în noi, în fiecare om păcătos. Noi nu putem să-i facem față, repet, ci Duhul Sfânt. El este cel care face diferență. Și pe măsură ce primești mai mult din Duhul Sfânt, cu atât mai mult vei fi biruitor în viață. Pentru că acei care primesc în toată plinătatea harul acesta, și anume Duhul Sfânt, vor domni în viață prin Hristos Iisus, slăvit să fie numele Lui.
Amin.
Cum să scapi de legea păcatului și a morții care este atât de puternică și care te-a ținut rob atâta timp? În versetul 2 se spune clar și se situează la timpul trecut și spune așa, în adevăr sau cu adevărat, sigur e lucrul ăsta, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, puterea Duhului de viață pe care mi l-a dat Domnul Iisus Hristos, m-a izbăvit, m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Asta e starea normală a creștinului, aceasta. Nu aceea care spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu, nu, te pocăiești, cer putere de la Dumnezeu și poți să spui pe urmă, în adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit de mânie, de iuțime, de strigare, de supărare, de ceartă, de orice lucru care este, spunea un frate, la nivelul minții mai mult decât în vorbire sau în purtare, și acolo te izbăvește Dumnezeu. Și este un principiu mult mai puternic, legea Duhului de viață în Hristos. Cineva a dat exemplul acesta cu o carte. Există o lege pe pământul acesta care se numește legea gravitației. Și dacă dai drumul cărții, ea va cădea în virtutea cui? Legii gravitației. Foarte puternică, o trage la pământ. Dar este o lege superioară care o ține. Și asta e puterea mâinii mele în cazul cărții. Tot așa puterea lui Dumnezeu, care este mult mai mare, dacă ne-a dat drumul, dragii mei, dacă nimeni nu trăiește prin puterea lui, voința e noastră, tu să vrei să trăiești. Dar dacă n-ar fi puterea asta care să te țină în Duhul Sfânt, tu nu poți să fii credincios, niciunul dintre noi. De ce avem nevoie disperată de Duhul Sfânt? De ce avem nevoie de putere? Pentru că tu te duce ca bolovanul la fund, în primul păcat, în prima supărare, la primul colț, te duce cu ochii încolo și dincolo și mintea ta ar plăzmui păcat și inima ta ar pofti, că ăștia suntem noi, suntem niște pietroaie care încep la pământ. Vine mâna lui Dumnezeu, puterea asta care e o lege superioară și te ține. Asta e legea Duhului de viață în Hristos Iisus, slăvit să fie Domnul. În 2 Corinteni 3:6 spune că slova simplă, numai cuvântul învățat, omoară, dar Duhul dă viață. Slăvit să fie Domnul, că Duhul lui ne-a dat și nouă viață. De la versetele 3 și 4 se vorbește despre lucrarea crucii, care este esența noului legământ. Și spune că legea n-a putut să facă pe niciun om neprihănit, nu pentru că legea n-ar fi fost ceva bun. E bună legea, dar cine poate să o țină? Legea era făcută neputincioasă din pricina firii noastre pământești. Că noi suntem păcătoși, legea e bună, noi suntem vânduți rob păcatului, născuți sub robia asta păcatului și ne vindem pe măsură ce trăim și nu puteai să te faci cu lui Dumnezeu. Și ce n-a putut să facă legea? A făcut Dumnezeu osândim păcatul în trupul Fiului Său pe cruce. De aceea Domnul Iisus spune aici, n-a avut o fire păcătoasă. Sunt unii abătuți de la credință care spun și Domnul Iisus a avut o fire păcătoasă. Nu aici spune decât că a avut o fire asemănătoare cu a păcatului și anume a avut un trup de carne. La asta se referă versetul 3. Și Dumnezeu a osândit păcatul în trupul Domnului Iisus pentru că noi n-am fi putut niciodată să împlinim cerințele legii. El le-a împlinit. Dumnezeu a făcut ca pedeapsa păcatului să fie asupra lui și neprihănirea lui să fie asupra noastră, cum am văzut în capitolele anterioare. Este o singură formă în care porunca legii putea să fie împlinită în noi, să ne fie dată această neprihănire a Domnului Iisus Hristos asupra noastră. Ascultarea lui de lege ne este pusă în contul nostru și noul legământ presupune ca noi să primim nu doar neprihănirea lui, că oamenii la asta au rămas și au spus noi primim neprihănirea Domnului Iisus, slăvit să fie Domnul, ascultarea lui ne este socotită și nouă ca neprihănire. Faptul că el a ascultat de legea perfectă a lui Dumnezeu, ni se socotește și nouă prin credință și păcatele noastre au fost asupra lui, iar neprihănirea lui este asupra noastră. Dar nu-i doar atât, esența noului legământ e mult mai mult decât atât. Omul a rămas aici și a spus, da, este atât, mi s-a socotit neprihănirea și am fost socotit neprihănit, da, noul legământ îți dă și cum să trăiești indicații de viață. Și anume la Ezechiel, capitolul 36, aș vrea să citim acolo, sunt date indicații despre cum este viața prin credință. Ezechiel 36, 25 până la 27. Sunt mai multe locuri care vorbesc despre noul legământ, dar citim pe acesta. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Amin.
Amin.
Primul lucru care îl face noul legământ este să ne curățească prin sângele Domnului Iisus. Și slăvit să fie Domnul că primim iertare prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar nu e aici capătul. Asta e decât începutul. Și noi am fost multă vreme învățați că aici e capătul. Aici începe și aici se sfârșește. Nu! Aici începe, dar continuă. Și spune mai departe. Se produce un schimb de inimă. Vă voi lua inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Spune, vă voi da o inimă nouă. Păi inima veche, dacă o pui să vină la adunare, ea vine din obligație religioasă. Poți să o faci religioasă. Poți să o pui inima veche să cânte și ea cântă. Poți să o pui să se roage și se roagă, dar ea o face ca o religie. Pe când inima nouă, pentru ea nu e niciun efort. Inima veche, dacă vei continua cu ea și dai un veliș de religie, ea se supune religiei cât timp este în biserică. Când ai ieșit de afară, își face de cap că tu ai o inimă veche și trăiești sub îndemnurile firii pământești. Dar când Dumnezeu îți dă o inimă nouă, tu nu te străduiești să fii creștin. Creștinismul nu-i prin eforturi, ci pur și simplu îți vine. În mintea ta îți vin alte gânduri și te trezești că tu ai gândul lui Hristos. Cum spunea Scriptura, zice, noi avem gândul lui Hristos. Și începi să reprezinți interesele lui în lumea aceasta. Nu te străduiești să vii la adunare, nu poți să fii. Să stai fără adunare. Nu te străduiești să cânți. Nu poți altfel. Nu te străduiești să te rogi. Ci inima aceasta nouă te îndeamnă la rugăciune. Și începi să ai interesele lui Dumnezeu în lumea aceasta. Nu mai le ai pe ale tale. Și asta o face Dumnezeu printr-un transplant de inimă. Îți ia inima veche și îți dă o inimă nouă. Slăvit să fie El.
Amin.
Și nu-i numai atât. E mare lucru să vedeți că Dumnezeu nu peticește inima veche. Nu ia omul vechi să-l îmbunătățească. Ci sentința asupra omului vechi este moartea. Asta se simbolizează prin botez. Și după aceea, ca să poată trăi, este vorba de o înviere. În așa fel încât toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile sunt noi. Aici vorbește despre o inimă nouă. Dar mai este ceva. Observați aici, cum spune, vă voi da o inimă de carne și voi pune în voi un duh nou. Aici e scris cu literă mică, total greșit, că nu ai cum să ai un alt duh al tău personal, ci este vorba de Duhul Sfânt. Voi pune un duh nou, e nou că tu n-ai mai trăit cu Duhul Sfânt înăuntru tău. Și Duhul Sfânt te îndeamnă către sfințenie. În primul rând, inima îți dă îndemnuri. Înainte, firea pământească îți dădea îndemnuri către păcat. Acum inima nouă îți dă îndemnuri către sfințenie. Iar Duhul Sfânt îți dă ce? Puterea să faci faptele nu ale firii pământești, ci roada Duhului. Faptele noi, bune, pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dragii mei, asta este soluția vieții creștine. Dacă noi înțelegem principiul acesta, aici e mecanismul, aici e motorul vieții creștine. În capitole 6, 7 și 8, Dumnezeu nu îmbunătățește omul vechi. Face un om nou, îi dă o inimă nouă și dacă omul are inimă nouă și are un duh nou, și anume Duhul Sfânt, el nu se străduiește să fie creștin, nu trage nimeni de el hai la adunare, nu-i spune nimeni hai vestește Evanghelia, ci Duhul acela nou îl îndeamnă și îi dă putere ca să fie martor, ca să fie sfânt, să se împotrivească păcatului, putere în rugăciune, putere în post, putere în cântare, putere în toate lucrurile. Că de putere este vorba. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și primii creștini cu adevărat aveau putere de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și acest legământ este, să știți, și el însă, condiționat. Și anume spune aici, vă voi face să păziți și să împliniți legile mele. Și dacă nu mai asculți de cuvântul lui Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Rupe legământul. De fapt, nu Dumnezeu îl rupe, tu îl rupi prin neascultarea ta. Tu nu mai vrei să te supui, vei spune, asta era în Vechiul Testament. Dar Domnul Iisus cum spune? Dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele. Nu trebuie să-i faci declarații de dragoste Domnului Iisus și să-i spui, Doamne, cât de mult te iubesc și să-i cânti cine știe ce cântări din astea, suntem gata ca să ne jertfim. Cu adevărat, păi jertfește-te astăzi. Ci trebuie să se vadă într-adevăr în viața noastră o ascultare. Dacă noi îl iubim, vom păzi poruncile lui care nu sunt deloc grele. Rezultatul noului legământ, nu o să discutăm acum în detaliu despre ce înseamnă noul legământ, este o trăire a fiecărui creștin după îndemnurile Duhului. Creștinul adevărat, că sunt și mulți falși, și creștinismul adevărat, că este și un creștinism fals, îl cunoști după aceasta. Oamenii trăiesc după îndemnurile Duhului. Și acolo nu găsești oameni împărțiți în oameni duhovnicești și oameni firești. Că oamenii firești sunt oameni de afară. Oamenii păcătoși sunt oameni încă neîntoși la Dumnezeu. Orice creștin adevărat este creștinul care trăiește după îndemnurile Duhului. De aceea pune aici problema foarte bine Pavel și spune, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă este cu adevărat că locuiește. Pentru că dacă tu trăiești în fire, e o întrebare cu adevărat. Cu adevărat locuiește Duhul lui Dumnezeu, cu adevărat ai pocăit, du-te înapoi la pocăință. Păi de câte ori? Până când scapi. La pocăință. Nu s-a făcut lucrarea pocăinței de ajuns. Dacă tu trăiești după fire, lucrarea pocăinței nu e făcută. Și de-aia Duhul Sfânt nu are loc în viața ta. Că El e Sfânt și nu vine la un loc cu păcatul. O să mai discutăm despre asta. De la 5 la 8 sunt date două categorii de oameni opuse, versetele 5 până la 9. Vorbește așa, despre cei care trăiesc după îndemnurile firii, și cei care trăiesc după îndemnurile Duhului. Și le dă niște caracteristici. Unde am vrea să fim fiecare dintre noi? Cu siguranță la cei care trăiesc după îndemnurile Duhului. Domnul să ne ajute la asta. Nu sunt mai multe categorii decât două. Unii trăiesc după îndemnurile firii și unii după îndemnurile Duhului. A treia nu există. Nu există categoria aceea când după fire, când după Duhul, când după Duhul, când după fire. Asta nu e categorie. Și decât Scriptura le prezintă în alb și în negru. Și spune așa, cei ce trăiesc după îndemnurile firii, umblă după lucrurile firii. Și cineva întreba, păi ce-i păcat, televizorul și marea și distracție? Păi nu-i vorba dacă e păcat, sigur e păcat. Dar este o faptă a Duhului sau a firii? Păi tu dacă ești firesc, umbli după lucrurile firii. Păi ce-s lucrurile Duhului astea? E greu să te întrebi dacă-s lucrurile Duhului? Dar cei ce sunt ai lui Dumnezeu, umblă după lucrurile Duhului. După umblare îl cunoști. După, pentru ce trăiește el? Pentru firea sa sau pentru Duhul lui Dumnezeu? Umblarea aceasta după lucrurile firii spune Scriptura că este moarte spirituală. Îți merge numele că trăiești, dar tu ești mort spiritual. Pe când umblarea după Duhul lui Dumnezeu sau după îndemnurile Duhului aduce viață și pace. Pe aceștia îi vezi că sunt creștini cum? Vii și au pace. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Amin. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Tu ești dușman, pe când cel care umblă după îndemnurile Duhului este în pace cu Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, Roman 5:1. Cei care trăiesc după îndemnurile firii nu vor și nici nu pot să se supună cuvântului lui Dumnezeu sau legii lui Dumnezeu. Nu pot. Nu vor și nici nu pot. Cei care însă umblă după îndemnurile Duhului se află în ascultare de Dumnezeu. Și concluzia este așa. Cei ce sunt firești nu pot să placă lui Dumnezeu. Și cei ce sunt duhovnicești sunt plăcuți înaintea sa și înaintea oamenilor. După cum este scris în Fapte, capitolul 2, versetul 47, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Întrebarea care se pune este așa, din ce categorie faci parte? Unde se află cei care trăiesc după îndemnurile firii și unde se află cei care trăiesc după îndemnurile Duhului? Dragii mei, potrivit scripturii acesteia, Apostolul Pavel zice, voi însă nu mai sunteți firești, ci duhovnicești, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. În biserica din Roma existau numai creștini de care? Duhovnicești. Cei care umblau după îndemnurile firii, unde se aflau? Afară. Așa le spune. Voi însă, versetul 9, nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă și numai dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Vedeți să nu vi se pară decât. Unii zic și eu am Duhul. Mi-a zis fratele că n-am Duhul. Păi n-ai. Păi dacă ești firesc, cum să ai Duhul? N-ai Duhul. Ți se pare, aici spune, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, repet, nu-i vorba de plinătate aici. Dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, înseamnă că tu ești un credincios duhovnicesc. Și voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, este firesc și nu este al lui. E atât de simplu, dragii mei. Credincioși erau oameni duhovnicești. Necredincioșii n-aveau Duhul lui Dumnezeu, trăiau firește și erau în afara bisericii. Acum, din păcate, s-a îmbinat tot și biserica, în cele mai multe cazuri, în multe, majoritatea bisericilor, este o îmbinare de oameni firești și duhovnicești. Nu exista asta în Scriptură. Nicăieri, nicăieri. Creștinismul nu e o îmbinare de oameni duhovnicești și oameni firești. Oamenii firești sunt în afară, oamenii duhovnicești sunt în biserica lui Dumnezeu. Voi toți, le spune celor din Roma, sunteți duhovnicești, pentru că aveți Duhul lui Dumnezeu. Înainte erați firești, dar acum nu mai trebuie să fiți. Și ei, cu adevărat, nu erau. Cum am spus, erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cei ce sunt firești, mai zic încă o dată din Scriptură, nu pot să placă lui Dumnezeu. Au nevoie de pocăință. Și dacă e vreunul care trăiește după fire aici, în biserica lui Dumnezeu, la pocăință. Dacă e vreo femeie care trăiește sau vreo fată după fire, la pocăință, asta e soluția. La pocăință. N-ai ajuns bine cu pocăința. Și din cauza asta împiedici lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Intră în pocăință și Dumnezeu își va face lucrare. Să nu crezi că merge să trăiești când firește, când duhovnicește. Ci umblarea normală a creștinului este umblare duhovnicească. Păcatul devine cu totul și cu totul accidental și când omul face un accident, tu mergi pe drum și ai căzut dintr-o dată într-o groapă cu noroi, ce faci? Stai acolo și te bălăcești. Nu, te ridici repede, te scuturi, te duci acasă, te speli. Asta e accident. Nu din baltă în baltă. Cei ce sunt al lui Dumnezeu umblă după lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Nu după avere, nu după mamona. Hai să mai văd ce mai pot să iau de la el. Nu, nu. Să nu se înșele nimeni. Așa lasă Scriptura lumină și oamenii au reușit să facă din lumina asta un întuneric total. Cât de mare întunericul ăsta? Când din lumina lui Dumnezeu oamenii au făcut un mare întuneric. Și au încercat cu doctrine să sucească lucrurile. Încă o dată spun, uitați-vă bine în Scriptură. Luați bine cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, fără preconcepții. Și vedeți că în biserica din Roma nu erau două categorii de creștini, firești și duhovnicești. Ci Pavel le spune, voi însă nu mai sunteți firești. Asta era înainte. Ci voi sunteți duhovnicești dacă Duhul locuiește cu adevărat în voi. Dacă n-aveți Duhul lui Dumnezeu, nu vă înșelați. Voi nu sunteți al lui Hristos. Dacă este printre voi cineva care n-are Duhul lui Hristos, nu este a lui și trebuie să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Nu țineți așa să legănați dulce, să zice și tu creștin că vii la adunare. Nu, nu. Tu pune-te la pocăință, naște-te din nou și după aceea Dumnezeu pune Duhul lui peste tine pentru că omul se naște din Duh și din apă. Consecința este că el devine un fiu, un copil al lui Dumnezeu. Din care categorie faci parte? Asta e întrebarea. Dacă suntem cu adevărat născuți din nou, suntem copii ai lui Dumnezeu și atunci Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și devenim oameni duhovnicești. Este o contradicție în termen să spui creștin firesc. Creștinul este, dacă este cu adevărat creștin, adică ucenic al lui Hristos, el este un om duhovnicesc, un om ceresc. El are altă destinație, alte scopuri. Inima aceasta nouă pe care o dă Dumnezeu tânjește după cer. Și comoara lui este în ceruri. Și inima lui, zice, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Inima nouă are o comoară în ceruri. Și comoara, dragii mei, nu-i palatul de aur din cer, ci comoara este el. Eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare, spunea Dumnezeul lui Avram. Și să știți că el e răsplata noastră. Spune în altă parte, faceți-vă rost de o inimă nouă. Dacă n-ai o inimă nouă, stai înainte lui Dumnezeu în pocăință și spune, Doamne, eu nu vreau inima veche să o îmbunătățesc cu niște religie de pe aici. Fie cu cuvinte din astea mai tăioase, fie cu cine știe ce altă. Eu nu vreau să-mi îmbunătățesc inima veche. Eu vreau să-mi dai o inimă nouă, să mă faci un creștin sau o creștină după voia ta, să fiu un om duhovnicesc. Și tu să-ți găsești plăcerea în mine, pentru că cel firesc nu poate să placă lui Dumnezeu. Dar cel duhovnicesc, Dumnezeu are plăcere de el. Știți de ce are plăcere? Fiindcă este copilul lui. Cel duhovnicesc este născut din Duh. Și atunci, cum să nu ai tu plăcere de copilul tău? Când ți se naște un copil, tata, ce bucuros e! Și așa și Dumnezeu își găsește plăcere în cel care e născut din Duh. Dar în cel firesc spune, nu am cum să găsesc plăcere în el. Ăsta e fiul altcuiva, al altuia. Și știți bine al cui este. Domnul Iisus le spunea iudeilor care ziceau, noi avem de tată pe Avram, voi aveți de tată pe diavolul. Lui împliniți poftele. N-ai cum să-i placi lui Dumnezeu. Și oamenii au fire căzută. Dar nu înseamnă să trăiești iarăși ca duhurile necurate, să trăiești după firea ta căzută și să spui totuși că ești copil al lui Dumnezeu. Așa ceva pur și simplu nu există. Versetele 10 și 11 dau consecințele trăirii după sau umblării prin Duhul, care are consecințe, are urmări și spune așa. Și dacă Hristos este în voi, observați că El pune tot timpul această conjuncție. Dacă este. Nu îi lua de bun și spunea, da, știu că Hristos este în toți. Nu, zice, dacă Hristos este în voi, cu adevărat, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și pe urmă Dumnezeu va învia și trupul vostru muritor din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Trupul nostru, vedeți, tot timpul Apostolul Pavel raportează viața aceasta duhovnicească la viața veșnică, la viața viitoare. De fapt, întreaga epistolă către Romani nu este o epistolă ca să așeze oamenii liniștiți și să trăiască viața ca și cum Domnul n-ar veni. El le spune, versetul cheie este din Romani capitolul 13, versetul 11, este ceasul cele din urmă să vă treziți pentru că mântuirea este mai aproape de voi acum decât atunci când ați crezut. Și acum le aduce aminte din nou, să știți, este o venire a Domnului, este o înviere și aveți grijă să fiți găsiți umblând în Duhul ca trupul vostru, chiar dacă ar fi murit, va fi înviat și veți fi cu Dumnezeu. O întrebare care se naște aici, condiția este dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Versetul 9. Într-adevăr. Întrebarea este, locuiește cu adevărat Duhul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi? El ne va învia la venirea sa dacă vom fi muriți sau ne va transforma trupurile? Nu din cauza la ceea ce suntem noi, ci din cauza Duhului lui care este în tine. Și în mine și în fiecare dintre noi. Asta e motivul, spune, El ne va învia din pricina Duhului Său care locuiește. Și dacă n-are cineva Duhul, nu este al lui Hristos și își ratează răpirea categoric. Domnul Iisus va lua pe fiecare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Domnul să ne facă parte la toți de aceasta. Nădejdea fiecărui credincios și a lor era răpirea, venirea Domnului. Și Apostolul Pavel, chiar când le vorbește de viața creștină, raportează la venirea Domnului și le spune, va învia și trupurile voastre din pricina Duhului Său care locuiește în voi în momentul răpirii bisericii. Ne uităm de la versetul 12 și citim până la versetul 18. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Asta o făceam în trecut. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Amin.
Amin.
Apostolul începe și spune în versetul 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Asta era în trecut, când trăiam. Noi nu mai trebuie să ne achităm de nicio datorie. Noi am fost eliberați. Am dat exemplul acela cu sclavul, când vine stăpânul la el și îi spune, în virtutea inerției este gata să se ducă să-i slujească în continuare. Nu te lăsa în virtutea inerției călăuzit de firea pământească, pentru că dacă te vei lăsa din nou, există posibilitatea asta să te duci din nou să trăiești după fire. Întotdeauna există posibilitatea de a reveni la a trăi după fire. Vei secera din fire ce? Moartea, putrezirea. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești să trăim. Dacă veți trăi după îndemnurile ei, veți muri, spune Apostolul Pavel. Cât de clar poate să o spună? Mai clar decât atât. Fraților, așa se adresează aici, nu vorbește cu necredincioși. Așadar, fraților, dacă trăiți după îndemnurile firii și le faceți pe toate astea și ziceți așa am eu încredințare, veți muri și deja ați murit. Cei care trăiesc după fire sunt morți, dar ei nu știu că sunt morți. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Tu n-ai duh, n-ai viață, ești mort spiritual. Și vei muri și la venirea Domnului, când va fi despărțirea aceasta veșnică de Dumnezeu. Nu-i lucru de glumit acesta. Noi trebuie să ne analizăm bine. Trăim noi după îndemnurile firii sau ale Duhului? Nu-i de vorba de răsplată și de mântuire ca prin foc. Nicăieri nu spune asta. Cel care trăiește după îndemnurile firii are drept urmare moartea, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Dar dacă, și observați, e un mare dacă aici, nu e un mic dacă, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, numai dacă, veți trăi. Veți avea viața aici din Dumnezeu și veți avea viață veșnică dincolo. Nu prin puterea noastră. Observați, este cum am spus în lupta din cartea Iosua. Cine se bătea acolo? Poporul Israel. Cu ce putere? Cu puterea lui Dumnezeu. Tu duci lupta. Nu duce Dumnezeu în locul tău. Tu trebuie să duci lupta. Zice, dacă voi faceți să moară faptele, dar prin ce putere? Prin Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, de aceea avem nevoie de puterea aceasta care este numai în Duhul lui Dumnezeu. Nu există putere mai mare decât aceasta în univers. Gândiți-vă bine, puterea Duhului lui Dumnezeu, puterea aceasta nemaipomenită, spune Scriptura, puterea aceasta nemaipomenită a dat naștere universului. Dacă ai putea numai să vezi ce dă telescopul acesta Hubble, să vezi cât de mare universul, universul acesta a fost făcut prin Duhul lui Dumnezeu. Și puterea acestui Duh o pune Dumnezeu în tine. Cât de mare este Dumnezeu, cât de mare este puterea Duhului Sfânt și să nu zici că nu poți, că într-adevăr tu nu vei putea, dar ai la dispoziție prin Duhul putere ca să faci să moară faptele firii pământești. Tu decât să te recunoști, să spui, Doamne, eu nu pot, eu m-am străduit cu păcatul, m-am tot luptat, am ajuns ca nenorocitul de mine din capitolul 7, vreau să fac binele, rău, stă lipit de mine, pune peste mine Duhul Tău, dă-mi putere, Doamne, eu vreau să trăiesc în sfințenie. Și Dumnezeu, care e credincios cuvântului Său, face lucrul acesta și spune, dacă prin Duhul pe care îl primiți în momentul nașterii din nou, niciun om care s-a născut din nou nu este fără Duhul lui Dumnezeu. Că din Duhul te naști și din apă. Și când te-ai născut din nou, ai Duhul lui Dumnezeu. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, ai putere să te împotrivești păcatul. Dacă nu te împotrivești, e vina ta, dar puterea ai avut. Și te duci din nou după firea pământească și starea ta din urmă este mai rea decât cea din tâi. Și ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut Evanghelia decât după ce ai cunoscut-o să trăiești după fire, să umbli după fire și să te plângi veșnic în ea, să spui, eu puteam să fiu mântuit, dar eu am crezut că merge și așa. Atenție mare la cuvântul Scripturii. Așadar, fraților, noi, fraților, cei care suntem aici, dacă trăim după îndemnurile firii, nu zice Scriptura că ne vom pierde răsplata. Veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului sau ale firii, veți trăi. Este un mare dacă. Să nu luăm lucru de apucat să zicem, gata, am mântuirea și nu mai pot să o pierd. Nu, e dacă. Neprihănirea Domnului Iisus a fost pusă asupra ta, slăbit să fie Dumnezeu. Te-ai născut din nou, slăbit să fie Domnul. Dar asta nu e o cale ireversibilă. Poți să o iei din nou de la capăt, să treci în fire și să te pierzi. Numai dacă prin Duhul faci să moară faptele trupului în fiecare zi, atunci vei trăi, după cum este scris, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima rea, lăcomia de bani care este o închinare la idoli, omorâți-le, fără milă. Asta să nu existe. Dacă prin Duhul face să moară faptele firii, așa veți trăi. Asta e calea către viață. Alta nu e, fraților. Asta e calea strâmtă și oamenilor nu le place. Ei vor să lăgească calea, să trăiască cum vor după fire și să spună, voi merge în cer. Ce mare surpriză vor avea. Ce mare surpriză. Și sarcina noastră astăzi este să-i avertizăm De asta și vorbim, de asta și înregistrăm, ca oamenii să audă, calea asta este strâmtă. Cine nu trăiește după îndemnurile Duhului este pierdut. Cine trăiește după firea lui pământească se duce în iad, fără să-și dea seama că el, stând în adunare, spune, eu sunt bine. Nici măcar nu știe. Omul înșelat, să știți, el nu știe că e înșelat. Și mai mare lucrarea înșelării decât cea adevărului. Întotdeauna a fost mai mare. Pentru că cel care stăpânește pe pământul acesta este unul care se numește înșelătorul, mincinosul și tatăl minciunii. El te minte și spune, lasă, domnule, că ești bine, așa ești bine. Cum să fii bine? Cum să fii bine când tu n-ai făcut să moară nicio faptă a firii pământești? Trage semnalul de alarmă, spune, stai puțin, ce se întâmplă cu mine? Pune mâna și taie în viața ta ce de tăia, fără milă. Că dacă nu te taie Dumnezeu pe tine, cum scrie mai departe, ai grijă, uită-te cu atenție la bunătate și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, al minte, vei fi tăiat și tu. Așa e Dumnezeu, fraților. Așa e epistola către Romani, centru Noului Testament. Și oamenii vor să o sucească ca să le dea chiar din Romani o pernă dulce, o pernă moale pe care să doarmă. Nu e asta. Este un semnal de alarmă. Fraților, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă, prin Duhul, veți face să moară faptele trupului, veți trăi. Copiii lui Dumnezeu nu sunt cei care se declară doar copiii lui Dumnezeu. Versetul 14. Ci copiii lui Dumnezeu sau fiii lui Dumnezeu sunt cei care se lasă sau sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii duhovnicești sunt copiii lui Dumnezeu. Restul sunt copiii ai celuilalt. Că faceți faptele tatălui vostru, spunea Domnul Iisus. Voi aveți de tată pe diavolul. Pe asta faceți, faptele lui. Să-i spui unui creștin asta? Te omoare cu pietre. Normal, calea aceasta strânește multă împotrivire. Zice mai departe Apostolul Pavel că socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava care ne așteaptă. Dar noi trebuie să spunem adevărul cu orice preț. Dar cu orice preț. Fiii lui Dumnezeu sau copiii lui Dumnezeu nu sunt cei care se proclamă doar copiii lui Dumnezeu, ci cei care trăiesc călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care fac faptele Duhului, nu faptele firii. Și voi n-ați primit un duh de robie, cei care v-ați născut cu adevărat din nou, ca să mai aveți frică de păcat și de robia lui, să zici, eu nu pot, cum voi putea eu așa ceva? Nu, ci este un duh de putere, un duh de înfiere. În Timotei spune că este un duh de putere. Ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt ai lui Dumnezeu. Și ei pot să simtă mângâierea Tatălui, pentru că Duhul Sfânt este și mângâietorul. Și prin Duhul Sfânt tu știi că ești al lui Dumnezeu. Nu prin ce spun oamenii. Ai mărturia Duhului? Mărturisește Duhul tău împreună cu Duhul lui Dumnezeu că ești copil al lui Dumnezeu? Este o lucrare a Duhului Sfânt în viața ta? Nu vorbele. Nimeni nu va fi înaintea lui Dumnezeu pe declarații mântuit. Ca a spune o formulă magică, asta e religie pur și simplu. Ci pe Duhul acesta care este al înfierii, dacă tu te-ai născut din nou, El vine în viața ta și El dă mărturie împreună cu Duhul tău interior, cu sufletul tău, că tu ești al lui Dumnezeu. De aceea când stai pe genunchi, Duhul Sfânt strigă împreună cu Duhul tău, Abba, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Mărturia Duhului este confirmarea faptului că suntem fii. Fiii sunt izbăviți, nu mai sunt robi ai păcatului, nu mai suntem robi, ci fii. Un fiu sau un copil al lui Dumnezeu este un om izbăvit de robia păcatului și fără frică în fața puterii lui. Martin Lloyd-Jones în cartea lui Bucurie negreită, Darurile și botezul Duhului Sfânt, care s-a tradus și în română, există la editura Perla Suferinței, spunea așa despre ce înseamnă botezul Duhului Sfânt. Martin Lloyd-Jones lua textul acesta și îl folosea pentru botezul cu Duhul Sfânt. Spunea așa, când ești al lui Dumnezeu, e ca și cum Dumnezeu ar merge cu tine de mână și ai mărturia Duhului. El te ține de mână, e Tatăl tău și mergi cu El de mână. Și știi bine că tu umbli călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te botează cu Duhul Lui, este ca și cum de cum te ținea în mână, te ia dintr-o dată în brațe și te strânge tare la piept și spune, ești fiul meu. Asta e mărturia Duhului. Asta spunea Martin Lloyd-Jones, un om care a trăit un autentic botez al Duhului Sfânt. Domnul să facă parte tuturor de asta. Amin. Dintr-o dată te simți iubit cum nu te-ai simțit niciodată. Și simți într-adevăr confirmarea că ești fiu. Nu că n-ai fi simțit-o și înainte, dar o simți mult mai puternic. Este ca și cum dinainte mergeai de mână și de atunci încolo Dumnezeu te strânge în brațe, simți toată dragostea Lui Și spune: Tatăl, stai liniștit, tu ești fiul meu. Numai acum trăiește călăuzit de Duhul meu. Numai copiii, versetele 17 și 18, numai copiii au drept de moștenire. Și aici vorbește și de o moștenire. Tare îi place fiii să vorbească doar de moștenire. Însă Apostolul Pavel spune: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Cine e întâiul născut dintre mai mulți frați? Domnul Iisus. El este omul adevărat. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și oamenii se bucură foarte mult de cuvântul acesta și noi trebuie să ne bucurăm. Dar rămân numai la partea aceasta. Zice, dacă suntem copii, în primul rând este cu dacă. Dacă suntem copii. Dacă suntem copii înseamnă că umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu locuiește noi, că suntem creștini duhovnicești, pentru că oricum nu există firești. Dacă suntem copii, suntem împreună și moștenitori. Are Tatăl ce să ne dea de moștenire? Vă dați seama, nici nu poți să te gândești. Deja te amețește. Și e foarte frumos asta. Împreună moștenitori cu Hristos. Și în căsătoriile civile din zilele noastre, este un contract, este o lege. Când se căsătorește un bărbat, tot ce are el intră și în posesia soției sale. Și la nunta mielului, vă dați seama, moștenitori împreună cu Hristos. Cât de mare este. Domnul spune chemarea aceasta, cât de înaltă este. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. El va împărăți pe pământ 1000 de ani. Amin?
Amin.
Și noi vom împărăți cu el 1000 de ani. Vă dați seama, fraților. Oamenii de-aia trăiesc așa firește, pentru că ei nu-și dau seama de înălțimea chemării în Hristos. Îți dai seama la ce ești chemat? Ca biserică. Cât de mare ar trebui să fie sfințenia noastră. Este o moștenire însă, atenție mare, spune aici, e o chemare imens de înaltă, Efeseni 2:19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei. Era frumos și în calitate de vizitator în casa lui Dumnezeu să te primească acolo ca oaspete. Frumos ar fi fost și să stai tot timpul în casa lui Dumnezeu în ceruri. Dar spune, voi sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru asta.
Amin.
Nu e un lucru de apucat, ci un lucru condiționat. Până și moștenirea aceasta este condiționată. Ia uitați-vă a doua parte a versetului. Este iarăși un dacă. Sunt doi de dacă în verset. Primul, dacă suntem copii, și repet, aceasta ar trebui să se vadă într-o viață duhovnicească, care face să moară faptele firii. Și mai este un dacă. Dacă suferim, cu adevărat, din nou spune, cu adevărat, nu, și aici e fals, da, și aici e fals. Ce ziceți, creștinii aceștia din Roma sufereau cu adevărat? La vremea când ne scrie Apostolul Pavel, încă era persecuție, era Nero și îi omora. Și copiii lor îi omorau. Și îi ungeau cu smoală și le dădeau foc și îi dădeau la lei. Și orice bătaie de joc putea să fie pentru creștini era. În fața întregii lumi. Cea mai mare batjocură. Nu doar batjocură. Moarte prin batjocură. Și Apostolul Pavel le spune, dacă suferim, suntem și moștenitori. Să nu uităm asta. Un legământ condiționat. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El și vom spune, păi noi nu avem de suferit aici. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El, păi asta era pe vreme de prigoană. Acum nu mai e prigoană. Ba nu. În 2 Timotei 3:12 spune, de altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Să rețineți care e creștin adevărat și care e fals. Creștinul adevărat niciodată n-a prigonit pe nimeni. Ci întotdeauna el este victima prigoanei. Victima vorbirilor de rău, acuzațiilor de tot felul, a defăimării și a tuturor infamiilor din fundul iadului pe care le scot oamenii care spun totuși creștini despre el. Așa a fost întotdeauna. Dacă unul vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, el va trebui să fie prigonit. Așa scrie aici. Și el trebuie să accepte și noi trebuie să acceptăm să suferim împreună cu el dacă vrem să fim și proslăviți împreună cu el. Lui Timotei îi spune încă o dată, Pavel, și îi zice tot cu dacă. Dacă ar fi să numărăm câți de dacă sunt în Noul Testament și zice așa. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă răbdăm, păi ai de răbdat, frate, în familie. Oh, cât de mult. Bagiocură, soră, ai de răbdat? Da. Ai de răbdat la serviciu? Da. Că trebuie să-i rabzi. Ai de răbdat? Bineînțeles. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dar dacă ne lepădăm de el, păi mântuirea nu se pierde. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Asta înseamnă că ai fost cu el și când ai dat de prima prigoană ca sămânța aceea căzută în al doilea tip de pământ, a înflorit repede, s-a bucurat și dintr-o dată la prima prigoană, cum a dat un pic soarele, ce s-a întâmplat? 2-3 zile a ținut și s-a uscat pentru că n-avea rădăcină. Și dacă tu te lepezi de el, să-ți ții bine minte, cuvântul acesta, dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi în ziua aceea. Dacă se rușinează cineva de mine, spune și eu mă voi rușina înaintea Tatălui. Atenție mare, este cu dacă, cu acest cuvânt condițional. Concluzii și întrebări pentru noi. Cunoști izbăvirea de legea păcatului și a morții? Pe care ți-o dă doar Duhul Sfânt? Ești un om izbăvit? Cine a experimentat izbăvirea aceasta sau eliberarea aceasta, să-i mulțumească lui Dumnezeu și să zică amin.
Amin.
Sper să fim toți izbăviți și să știți că Duhul Sfânt este încă pe pământ și este un om și există nu doar lucrul acesta de a avea Duhul Sfânt, că dacă n-ai Duhul Sfânt nu ești al lui, dar există mai mult decât atât, există umplere cu Duhul Sfânt. Și dacă ai Duhul lui Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu. Nu-i puțin lucru. Dar caută mai departe să ai umplere. A doua întrebare. După ce îndemnuri trăiești? După îndemnurile firii sau după ale Duhului? Firea îți mai poate da îndemnuri? Bineînțeles. Tot timpul îți va da îndemnuri. Și ea îți va da îndemnuri către păcat. Și Apostolul Pavel spune, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnuri. Ea va da îndemnuri, dar tu nu mai trăi. Tu prin Duhul fără să moară. Iar Apostolul Pavel spune, vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. E vorba de faptele firii pământești. A treia întrebare, ai mărturia aceasta pe care ți-o dă Duhul că ești copil al lui Dumnezeu? Cine ți-a spus că ești mântuit? Predicatorul? Fratele tău? Sora ta? Știu eu cine, cineva din adunare? Nu, nu. Să spună că ești mântuit, poate să o facă unul singur, și anume Duhul Sfânt care îți vorbește inimii tale. Și îți dă siguranță că ești mântuit. De acolo e siguranță. Mărturia nu este mărturia oamenilor, ci e mărturia Duhului Sfânt, care se produce în interiorul nostru. Însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă ai o neliniște acolo, refă-ți pocăința și caută nașterea din nou. Oricât de mult a costat lucrul acesta. Și am dat acest exemplu cu John Wesley, pentru că vei fi probat dacă zici, da, eu am nașterea din nou. Vei fi probat. John Wesley, el se ducea să predice la alții. Și când predica el la alții, pe vapor, deodată s-a făcut o furtună. Nu era vapoare ca acum. Și l-a sucit în toate părțile și moravienii erau și pe același vapor. Ce făceau? Cântau. De ce? Aveau mărturia Duhului. Deprisos. Din belșug. Și izvorau în cântări. Și el spune așa ceva. Păi dar și eu sunt creștin, dar mie mi-e frică. Și ei cântă. Și s-a dus la episcopul de acolo și zice, dar ce-i cu voi? Ce aveți voi? Și episcopul a avut o discuție serioasă cu el. Dar tu nu ești mântuit? De ce ți-a fost frică? Ba nu, sunt mântuit. Păi cum? Cum ești tu mântuit? Păi am crezut în sângele Domnului Iisus că păcatele mele au fost luate pe cruce. Știa toată doctrina. E bun să știi doctrina. Dar nu-i de ajuns. Și episcopul întreabă, dar ai tu mărturia Duhului? Și John Wesley relatează și spune, am răspuns da, dar mă tem că erau cuvinte goale. Și a trebuit să treacă mult timp până când el să ajungă la o adevărată naștere din nou. În primul rând asta. Și nu s-a oprit aici. Viața lui Wesley este pasionantă. A mers mai departe. S-a întors înapoi din America în Anglia. Și a intrat în căutări după, nu? Că Duhul Sfânt îl avea după umplerea cu Duhul Sfânt. Pe la anii 1700 și ceva, cu 300 de ani în urmă, oamenii stăteau să caute după Duhul Sfânt, da? Și e relatarea aceasta, pe când ne rugam și stăruiam după Duhul Sfânt pe la 4 dimineața în strada Aldersgate, minunatul Duh Sfânt a venit și ne-a umplut pe toți. Și oamenii îi bagiocoreau și spuneau, v-ați găsit voi mai sfinți, Clubul Sfinților, 20 de inși. Dar o lucrare ca cea a lui John Wesley, nu știu dacă a mai avut vreun om. Probabil au mai fost și alții, dar o lucrare de răsune. 50 de ani omul acesta a trăit plin de Duhul Sfânt. Dragii mei, este pentru noi. Dar începe întotdeauna cu o adevărată naștere din nou. Omul acesta era în lucrare, dar el nu avea mărturia Duhului. Trebuia să se nască din nou. Și de-abia după ce s-a născut din nou și a primit mărturia Duhului, după aceea a fost vorba și de o umplere a Duhului Sfânt. Următoarea întrebare, având în vedere înălțimea chemării noastre, cât de sus ne cheamă Dumnezeu să fim copii și moștenitori, ar trebui să ne întrebăm în fiecare zi ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Crezi tu că dacă îți justifici păcatul înaintea unui om, o vei face și înaintea lui Dumnezeu? Pe principiu așa mi-e o încredințare? Când vei sta înaintea ochilor lui, cât de înaltă e chemarea lui? Cât de sus ne cheamă? La ce rang? Să știți, nici poporul lui Israel, nici credincioșii dintre neamuri, nici cei din timpul necazului, nici cei din timpul împărăției de 1000 de ani, nimeni nu are privilegiul pe care îl are biserica de a fi mireasa lui. Și de a sta cu el împreună în ceruri ca să împărățească împreună cu el. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și ultimul lucru, cum să socotești suferințele din vremea de acum? Majoritatea n-au multe suferințe, dar unii au, mai ales prigoană, pentru că vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Dacă vrei să trăiești fără evlavie așa într-o formă, nu e nicio problemă. Când vrei să trăiești cu evlavie, va veni și prigoană. Cum privești suferințele acestea? E ceva uimitor pentru tine? Apostolul Pavel le privea așa. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse lângă slava veșnică. Și ei aveau suferință din plin, nu așa că se supăra bărbatul, se supăra nevasta sau copiii sau părinții. Nu așa. Ei aveau suferință până acolo încât erau închiși, batjocoriți și chiar omorâți. Domnul Iisus a fost onest încă de la început și a spus... Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Chemarea Domnului Iisus pentru noi nu este la a purta cununa de lauri și să fim lăudați aici, ci la a purta o cruce, suferința. De câte ori? În fiecare zi. Merită, da, compară cu slava care ți-o pune Dumnezeu înainte. Să fii fiu și moștenitor împreună cu fiul lui. Cât de mare este chemarea? Suferințele de acum sunt nimic în comparație cu slava aceasta. Și vă mai spun încă un lucru, nu vor mai fi așa de multe suferințe pentru că nu mai este nici așa de mult timp. Dacă primim suferință, s-o primim din partea Domnului, ca pe cruce. Dacă e suferință din cauza evlaviei noastre, din cauza fricii de Dumnezeu și a sfințeniei în care vrem să trăim, s-o primim, s-o acceptăm oricât ne-ar durea, știind că ea nu-i vrednică să fie pusă față de slava care foarte curând va fi descoperită fiilor lui Dumnezeu. Și anume bisericii lui, chemate și sfințite de el. Amin.
Amin.